Game na. 5, 4, 3, 2...
Welcome sa Kabalastugang Podcast, where we talk about all things Kabalastugan. We are your hosts. My name is Jeldon.
And I'm Ken.
Welcome to our show.
Episode 29. Ayan, kamusta?
Kamusta naman kayo? Yay!
Kamusta mga boss log?
Season 2 na tayo.
Season 2, akala mo naman talaga.
Oo.
Netflix yan, charot.
At least naka-ano tayo, nakaabot tayo ng season.
Naka-isang taon na tayo. Mm. At saka matagal-tagal rin tayong hindi nakapag-record, no? Kasi sobrang busy din.
Mm. Busy rin talaga kami sa mga work, live, and other curricular activities.
Extracurricular.
Extra, yun.
Tsaka tinamad din tayo talaga.
Oo, medyo nakakatamad talaga. And may good news lang din na pag-uwi ka ng Pinas, wala na rin quarantine, di ba?
Ayun nga daw, basta fully vaccinated ba?
Yes.
Ayun.
Di mo na kailangan mag...
Pa-quarantine ng 14 days. Dati 14 days inaabot.
Yun. Yun lang. So, ikaw, kumusta ka kit?
Ano ba nangyari sa akin naman? Wala eh, boring ng buhay ko. Bahay office pa rin. Tapos ano, nood lang ng movie. Wala akong masyadong makwento.
So, any movie na napanood?
Ay, eto. Ay, hindi. Kakatakas ko lang din manood ng All of Us Are Dead. Siguro naman lahat din. Ay, hindi pala lahat. Meron palang ibang din nanood.
Tulad pasintabi na lang sa mga hindi fan ng mga zombies. Ayan, and so, horrors movies.
Ayun nga eh. Sobrang favorite ko din talaga mga zombie tsaka mga ganyang habulan-habulan. So, in-enjoy ko siya buong weekend. Tsaka, ano pa bang pinanood ko? Ay, yung natapos ko na yung Midnight Mass, tsaka Archive 81.
Maganda yung Archive?
Nagustuhan ka naman siya, pero para kasing may pa-season 2 ata. Kasi yung ending, ay hindi ko kaya.
Series ba yan?
Series yun. Ilang episodes lang din naman. 8 ata. Basta yun, maganda siya. Parang, ang premise niya, parang yung lalaki, nag-aayos lang siya ng mga found footage, parang sinosolve niya yung nire-retrieve niya kasi yung ano, yung video. Ginagawa niya digital, parang ganun. Tapos parang may mystery siyang feeling niya kailangan niyang isolve kasi parang involved siya sa lahat ng nangyari, parang ganun. Masaya, oo.
So kung i-rate mo yan ng 1 to 10, lowest yung 1, 10 is the highest. Ano yung score?
7.5.
Yung ano, All of Us Are Dead.
Ay, gusto ko yung All of Us Are Dead.
So, ano ang rate?
9.3. Para sa akin, pero yung iba kasing ano, rek, nagko-comment tungkol sa All of Us Are Dead. Ano, medyo mabagal daw yung facing ng story, siguro, ganun. Pero medyo agree din naman. Parang feeling ko kahit hindi siya umabot ng 12 episode, kahit mga 8 lang, okay na. Maganda rin naman. Parang na-stretch din nila.
Parang pilit ba?
Yung hindi naman pilit. Maganda din. Pero feeling ko kung pwede siyang mapaikli ng mga 8 episodes.
Kayang i-compress.
Parang
kaya. Pero naman. May possible ba na season 2 yun?
Parang meron kasi merong...
Open-ended yung dulo.
Nag-end siya pero parang... Ay, kinakwento ko na ata. No spoiler pala, no? Basta maganda yung ending.
Okay.
Para rin may feeling na may season 2. Pero baka magka-meron niya kasi maganda yung ano niya, yung ratings niya ngayon sa ano. Number 1 pa rin siya sa Netflix eh, no? Ikaw, ano, kamusta ka pala? Ay, teka lang, last na. Binabasa ko na ngayon yung niregalo mo sa akin ng Christmas, yung The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ayun, medyo ano na ako, halfway na ako, matatapos na ako. Yun lang. Ikaw, kamusta ka naman?
Ako medyo busy ako ngayon sa work. Kasi, dati kasi tatlo kaming graphic designer, including yung manager ko. Ngayon, nag-resign na yung isa namin graphic designer.
Ay, oo nga pala, no?
So, yun. Reason niya kasi parang hindi siya hindi siya masyadong masaya. Kasi first job niya yun eh.
Oh.
So parang yun yung reason niya na parang hindi daw siya masyadong masaya. Tapos hindi yun yung work na in-expect niya na papasukin niya. Which is naiintindihan ko rin naman yung part niya. Pero naiintindihan ko rin na dapat hindi muna siya umalis. Kasi parang learning curve pa rin siya.
Eh. Ano pa rin siya eh. Parang marami pa rin siya matututunan dun sa team niyo eh. No?
Oo. Tsaka kami kasi willing kami talaga to train siya. Kasi alam naman namin na talagang kapag graphic designer ka at nag-start ka ng work as an employee ah,
mm-hmm.
Parang dadaan ka talaga sa ganung level na parang hindi mo alam kung worth it ba yung ginagawa mo, hindi mo kasi wala pa naman siya talagang experience sa work.
Oo. Oh,
oh. 'Di ba? So yun, parang hindi niya na rin na tiis. Parang sobrang bored niya rin na talaga. So nag-decide na rin siya na umalis. Pero wala naman kaming bad feelings or what. Or oh, wala naman kaming ganun. So yun, sana kung nakikinig ka ngayon, good luck and makahanap ka ng tingin mo na work na talaga magpipit sa'yo.
Mas fit sa'yo. Oh, kamusta na daw pala? Naghahanap na uli siya dito sa Dubai. Oo,
naghahanap naman Dubai na siya. Dubai pa rin naman siya. So, parang sana may mga natutunan ka rin sa amin. Na meron din kami na share sa'yo na, na hindi naman sobrang advanced, pero at least kahit papano may mapupulot ka sana doon. Kahit talagang hindi ko alam kung may mapupulot ka.
Kumbaga may heads up na rin. Ano na lang. Sure naman yun.
Yun. Tapos, busy rin kami ngayon kasi maglo-launch kami ng bagong restaurant sa company.
Ay, wow.
Yun yung win-workout namin for almost 6 months na rin eh. 6 to 7 months na rin. Kasi simula nung pumasok ako doon sa company na yun, yun na yung ginagawa ko. Tapos ngayon, parang almost done na. Mag-o-open na siya. Sa, I think, February or March. Alam mo dun.
Sana may pa-pre-taste naman yan.
Medyo, ewan ko. Medyo sila eh, medyo high-end na restaurant.
So,
located siya sa Dubai Mall. Pero
mall in the world.
Hindi ko pa siya masyadong mabigyan ng detail kasi hindi ko alam kung authorized ako eh.
Ayaw, next time na lang sa grand opening.
Pero siguro pwede kong ibigay yung location. So, katabi siya ng Dior.
Dior?
Dior. Sa Dubai Mall. So, yun. Mag-open na siya.
Good luck sa pag-open. Naalala ko lang kasi yung brand na ganyan. Yung nabanggit natin sa lumang episodes natin na sabi ko, may in-applyan akong mamahaling brand. Sabi ko, ang pangalan, Pierre Cardin. Mali pala yung pronunciation. Nalaman lang natin nung November, nung may bisita tayo sa Ate Jo. Ang pronunciation pala ay ano yan?
Pierre Cardin. Kasi French brand.
Pierre Cardin pala.
Yun yung Balmain eh. Balmain.
Louis Vuitton.
Ang hirap, no?
Basta yun, nakakatawa lang.
Yun. Bigyan ko kayo ng update dun sa ilo-launch namin na resto. Pero masaya din ako dun kasi talagang almost 90%. Actually, almost 90% talaga nanggaling din sa amin yung design.
Ah, idea ninyo.
Hindi naman. Yung idea, syempre, from the owner.
Okay.
Pero yung execution, 90% halos ng collaterals talagang sa amin ang galing.
Ayun sa yan noon.
Yung pati yung diba yung logo sa akin, ako rin yung
packaging dumo, and
ang dami rin pinagdaanan noon eh, sobra. Daming pinag-awayan, daming ano. Pero yun. Ano ba yung successful yun?
Parang sa yan no pag na-release na tapos parang pride mo na rin yan eh.
Parang legacy ko na rin yun kasi parang first time ko kasi sa hospitality, di ba? So parang brand talaga siya na binrandingan mo tapos ilalabas. Fulfilling yung pakaramdam.
Ang saya niyan.
Sana maging okay lahat. Smooth and yun. Walang problema.
So yan.
So yung mga nakaraan, sobrang busy ko rin kasi ang dami namin ginagawa ngayon sa office. Like yung nag-rebrand din kami ng ibang brand. Nag-rebrand ng overall look.
Oh, okay.
As in, totally nag-change ng look yung mga ibang brands. So, yun, kailangan namin pumunta ng site, i-check namin kung okay yung print, kailangan namin kausapin si supplier, kailangan namin maglaan ng onting oras para tapusin yung iba pang project kasi di ba hindi lang naman yung ginagawa namin. So yun, talagang sobrang hectic din ng sched ko. Pero hindi naman ako todong OT lagi. Minsan-minsan lang, ganun.
Ayun.
Tapos about sa napanood ko, natapos ko na yung Lupang.
Ayun.
After how many
months? Na ikaw ang nag-suggest sa akin, tapos nauna pa akong makatapos sa'yo.
Natapos ko na siya. Natapos ko na rin yung Our Beloved Summer.
Ayun, pinanood pala natin yan.
So yun, ano yun? Si love story siya eh.
Love story and ano rin.
Parang ano, parang makabagong love. Yun na yung makatotohanan ng
modern na talaga
modern
siya.
Love story. Yung makatotohanan ng love story na.
Alam mo yung ano, the one that got away niya dati. Pero ano, ayun, the one that returned.
the one that future. Parang ganun.
Basta, ay baka hindi pa nila napapanood yung ano.
Ayun, so kung hindi nyo pa napanood yun, panoodin nyo. Maganda rin yung cinematography.
Feel good lang din siya. Masaya.
Hindi siya yung typical na love story na parang nagpapatayan, may nagkikidnapan.
Oo.
Hindi siya ganun.
Yun nga, sabi ko parang kilala ko yung lalaki doon. Yun nga pala yung nabida sa Parasite. Yung napukpok sa ulo ng ending, yung anak na lalaki na mahirap. Siya nga pala yun.
Tapos yung gumanap na second lead na lalaki, siya yung bakla sa Vincenzo.
Ayun, oo. Hindi ko rin siya masyadong nakilala, naalala ko nga.
Tapos yung second lead na babae, siya yung anak nung bida sa 17 again?
18 again.
18 again. Korean adaptation ng 17 again.
Ng Amerika, oo.
So siya yung anak nun?
Yun, hindi ko rin siya nakilala kasi medyo chubby-chubby face pa siya nung sa 18 again eh.
Pero maganda yung cast, maganda yung story niya. Sobrang chill lang talaga.
Maganda. Ay, meron tayong bagong aabangan na K-drama sa Feb 12 ilalabas. Yung dalawa yun eh, nakalimutan ko yung title. Basta may tungkol sa weather yung isa. Mm-hmm. Yung isa may number sa title eh. Alam, pangit ng ano ko.
So yun, maganda rin kasi talaga manood ng ganun. Kahit naman siguro lalaki, babae, pwede kayong manood na. Parang yung love story kasi, hindi ko alam ah, kung nakakabawas ba ng pagka-masculine na nanonood ka ng K-drama or hindi.
Oo, wala na yung ganun siguro ngayon. No?
Para kasing sa akin, ako kasi hindi ako talaga fan ng horror eh. Kasi hindi ko alam. Hindi talaga ako fan eh. Tsaka yung mga zombies, yung parang mga typical, yung parang mga sci-fi type.
Oo.
Parang ganun. Parang hindi pa talaga nangyayari. Or possible, baka mangyayari na sa susunod ng mga taon.
Soon yun. Hindi, joke lang. Nakonwood.
So yun, parang awan ko, hindi lang talaga ako sobrang fan nun. So ako, ang trip ko talagang panood, yung mga love story, yung parang mga nag-adventure.
Ayan, maganda din yan.
Nakakamit ng bagong tao. Yung parang mga ganun na feel-good na movies. Or kaya yung pag naman extreme, yung parang mga Parasite.
Diba?
Extracurricular.
Suspense, mga ganun.
Yung parang mapapa 360 ka sa kinakaupuan mo. Pero yung pwede yun yung mga interesting, yung halimbawa yung curricular, di ba nagbibigay siya ng protection sa mga nagsisex work.
Ayun.
Di ba something nakakaiba? Ganun naman yung trip ko mga palabas or kaya mga love stories. Pero pag love stories na yung para mga kakabitan, hindi ko ayawang panoorin. Parang ano, ewan?
Sa akin naman ano, kaya nanonood lang din ako ng mga, hindi na-enjoy ko rin naman kasi talaga siya. Kaya binabalance ko lang din ba yung mga pinapanood ko. Kasi mahilig ako sa horror, sa suspense, sa mga brutala na yung mga kainan ng cannibalism, parang ganun. Tapos pag medyo nababother na ako sa mga pinapanood ko, wala, puro horror, puro dark. Manood na ako ng K-drama, pang palight lang, parang ganun. Balance. Baka kasi ma-adapt ko na yung mga patay. Serial killer. Oh,
yun din yung iniisip ko eh. Sobrang violent na rin ang ano. Tsaka ayaw kong manonood ng ganun kapag gabi.
Ay, totoo.
Kasi parang naku-curious kasi yung utak ko lalo. So parang lalo akong nahihirapan makatulog. Okay. So yun lang naman yung nangyari sa akin itong mga nakaraan.
Nabasang book. Ano, baka may ma-suggest
ka. Binabasa ko ngayon yung Ichigo Ichiya. Ichigo Ichiya.
Regalo ko sa iyo.
Oh, yung regalo mo sa akin noong Chris
New Year.
New Year.
Ano, hindi mo pa natatapos pero ma-connect sa.
Nasa ano pa lang din ako, half. Pero maganda yung ano, maganda yung book na yun kasi para siyang reminder sa atin ng mga sige. Yung Ichigo Ichiya ang
meaning. Premise mo na premise.
Oo. Parang ano siya, parang kailangan mong sulitin yung bawat oras. Halimbawa, pumunta kayo sa park ng kaibigan mo.
Okay.
Tapos sobrang saya nung moment na yun. So dapat yung time na yun, iti-treasure mo siya. Tapos parang iisipin mo na hindi na siya mangyayari ng eksaktong-eksakto dun sa nangyari na yun. Pwede siyang mangyari ulit, pero hindi na ganun
kasaya. Okay.
Parang gano'n. So parang, ano na, basic na ano lang din. Parang, alam mo na rin yung dati, di ba? Oh. Meron naman talagang gano'ng word dati. Pero parang yung book na yun, parang pinaalala lang ulit sa'yo na may gano'n palang,
Gets.
Parang gano'n. Oh. Yun yung binabasa ko. Pero hindi ko pa rin siya tapos eh. Kasi every morning lang din ako nagbabasa pag papasok ng office. Yun.
Naalala ko may pinahiram ako sa isang book, yung poetry book.
Ay, oo.
Kung nagustuhan mo, yung kay Rudy Francisco, Helium.
Sobrang quick read lang kasi. Pero maganda siya.
Maganda, nagustuhan mo.
Oo. Ano siya, parang loner na bata. Ano yung title?
Helium. Alam mo yung pinanglalagay sa balloon para lumutang, para lumipad yung balloon.
Ah, okay. Panghangin. Gets. Kaya pala yung back, yung ano niya, cover yung page. Yung
cover artwork.
Poet.
Puro poetry lang yan. Kasi si Rudy Francisco. Ayun, nakilala ko lang din siya dati nung college. Ayun. Tapos nung naglabas siya ng book, ayun, binili ko siya. Wala, tuwan-tuwa lang din ako.
Maganda yung mga ano dyan doon. Maganda yung sinulat niya.
Ay, alam mo, may naalala akong poetry app. May in-install ako sa phone ko dati na pwede ka magsulat ng poetry na one line lang yung isusulat mo tapos pagka-post mo nun makikita ng ibang nagsusulat ng poetry tapos dudugtungan nila yung sinulat mo. Parang collaboration siya ng mga mahilig sa poetry, yun nga, sa buong mundo.
So paano yun?
Sobrang random.
Pwede mo siyang i-publish?
Oo, ipapublish mo siya. Una muna, pipili ka ng format. Halimbawa, 4 lines, tapos 8 na syllables, ganto. Bibilakin din yung kung ilang syllables yung itatype mo. Halimbawa, 8 syllables, ganun, or 10.
Hindi, ang tanong ko, pwede siyang ipublish as a book?
Ay, sa ano mo lang yun? Sa, dito?
Pwede siguro. I mean, halimbawa, sobrang ganda.
Ay, oo.
Compile nyo na.
Ko-compile na lang. Pero yan nga, parang nakaka-collab ka ng iba't ibang tao, iba't ibang poet. Parang masaya lang, parang may network ka na. Tapos hindi kasi kaya magkakakilala, puro code name lang yung ilalagay.
Parang maganda rin siya sa drawing.
Ay, oo.
Collab lang. No? Halimbawa, i-design ka ng mata. Tapos sila yung gagawa ng ilong. Sila yung gagawa ng ano. Masaya yan. Sila yung gagawa ng bahay, sila gagawa ng puno.
Simula natin. Ha?
Mga ewan.
Pero, gawa tayo ng app
yung,
na gano'n.
Yung poetry, parang pwede. Kasi parang feel ko maganda nga siya, dugtong-dugtongan. Yung drawing, kasi magkakaiba rin ng ano. Parang magkakaiba rin ng style yung drawing. Halimbawa, sobrang detailed yung pagka-drawing mo. Tapos yung sumunod, naging cartoonist.
Oh, tapos may doodle, gano'n.
Ano kaya? Wala mo yun, mali mo naman maganda, di ba?
Ay, yung palang app na sinasabi ko, yung sa poetry, ang pangalan niya ay Haiku Jam. So yun. Baka meron pa rin kasi nawala na sa nasa lumang phone ko kasi yun eh. Hindi ko na nagagamit.
Yung mga aspirant na ano dyan, writer, ganun.
Check nyo, baka meron.
Wala kayong magawa o sulat kayo dun.
Haiku Jam.
Tapos syempre, dapat ilalagay nyo rin yung pangalan namin dun. Ano kami, may special mention. Ay, dito namin nalaman yung ano.
Tapos alam pala talaga nila na tayo lang yung lane.
Mga inuti lang pala talaga tayo.
Ayun.
Yun, tapos ano pala, nag-live din kami sa Kumo.
Ayan, oo, thank you ulit sa na nakisali din sa amin hanggang madaling araw na tayo natapos.
Madaling araw na rin dito nun. Oo, sa kanila din.
Umaga na sa kanila.
Umaga na sa kanila. So yun, sa next time magkukumo ulit
kami. Shout out ulit kay Rod, kay Alex at kay Amadeo. May bago tayong listeners si Amadeo.
Yun, shout out sa inyo, so, sa mga nanakinig.
Ayun.
And yun. So, ngayong araw.
Ngayong 20 minutes na, ang dami nating daldal. Magbabasa tayo ng hindi. Kasi may humabol pala dun sa question natin ng anniversary si John Kevin tsaka si Sage dun sa question. So, sagutin na lang din muna natin kasi baka magtampo. Sabi ni John Kevin, anong lahi po mas bet nyo na i-girlfriend? Dubayan girl or Pinay? Gandang Pinay daw.
Anong Dubayan yung local ba?
Oo, Arab na yun, Arab.
Mas gusto ko Pinay.
Kasi?
Kasi iba talaga yung ganda ng Pinay talaga. Sa awang ko sa akin, mas may gusto ko kasi talaga yung mga tan na kulay. Tapos medyo may pagka-exotic. Tapos basta matangkad, medyo matangkad. Hindi sobrang sulit. Yung kasing, pero no offense dun sa sinasabi mong Dubayan, sa mga Arab yun, ibig sabihin, magaganda talaga sila. Di ba? As in, yung mga mata, yung ilong, ang ganda kaya nila. Pero kasi, sa akin, personally, hindi ko masyado, hindi kasi yun yung feeling ko yung out of my league. Parang
pero na-appreciate mo din naman.
As in, maganda talaga sila. Magandang-maganda. Pero kahit nga kung papiliin mo ako kung puti or Pinay, mas gusto ko pa rin Pinay.
Or may gets naman.
Grabe kasi pag, di ba pag Pinay, parang may fountain of beauties . Parang hindi basta-basta magmumukhang 30, 40.
Sinasabihan din tayo, tayo sa office natin na bakit hindi tayo mukhang age natin? Mukha pa tayong high school, parang gano'n.
Actually, yun nga.
May fountain of youth daw tayo, yung mga Asian, Chinese.
Asian
nga. Mga Pinoy, Chinese. Kasi yung ibang, yun, yung mga East Asian, siguro. East ba tayo? O sa, hindi. Nasaan ba tayo?
Basta Asia.
Southeast Asia.
Basta mga
Mahina nga tayo sa geometry, kulit naman.
Basta ganun, Ayun. Kaya gusto ko ng Pinay.
Same din ako dyan sa part na yan. Copy-paste.
Kahit naman hindi pure Pinay. Mas okay sa akin hindi pure. Hindi, pero gusto ko talaga may half Pinay. Tsaka iba yung hospitality talaga pag Pinay. Parang gets mo na agad.
Ayun, Pero minsan pa rin ako, napapaisip din ako, anong kayang feeling magkamera ng girlfriend na ibang lahi. Wala lang, din naman.
Hindi, ikaw, susagot
pareho lang din, Pinay pa rin.
Okay.
Naisip ko lang kung anong feeling. Okay. Parang masaya lang siguro may experience din.
Baka ibaguin natin yung tanong niya. Baguin natin yung sagot din sa tanong niya. Pinay yung prepare namin. Prepared ko na nationality. Pero willing din naman ako ma-experience yung ibang lahi.
Oo.
Yun, ganun.
Ganun nga, eksakto. Yeah. Ayan, thank you, Kevin. Mag-ending pala sa akin. Ayan, thank you, Kevin. John Kevin. Ito naman si Sage. Gaano po kahaba ang paa nyo? Yan. Gaano daw kahaba ang paa natin?
Ang sinusot kong size ng sapatos, 8.5 or 9.
Ayun,
Yung sa akin.
Pareho tayo. Pero mas ako, mas 8.5. Minsan lang, hindi ako masyadong nagna-9. 8.5 or 8. Meron kasing 8 na maluwag, yung ibang sapatos na brand, no? Totoo. Nakakalito.
Depende. Halimbawa, rubber shoes, yung mga Nikes, ganun. Usually, may mga sapatos sila na sobrang luwag talaga. Kahit sabihin mong 8 ang luwag.
Oo.
Pero pag halimbawa yung mga leather, yun mga masisikip yun. So dapat talaga medyo may advance yung amo. Pero yung sinusot ko lagi, 8.5 or 9. Alin man sa dalawa?
Ako 8.5 or 8.
Acceptable naman na siguro yun.
Oo. Bakit niya kaya natanong yun? Ito, sabi pa ni Sage. Ito, seryosa na. Anong ayaw niyong ugali sa isa't isa?
Ikaw muna.
ugali, wala akong ayaw kay Jeldin. Ang perfect, ang perfect ni Jeldin.
Tago.
Hindi. Ano siguro, yung minsan, ang tawag doon, parang ang bilis magbago ng isip.
Ah, oo. Undecided.
Ang spontaneous mag-decide, tapos after ilang minutes or wala na. Back to na, bago na uli yung decision.
Naniniwala ako.
Ayun. Eh bilang introvert na hindi pwedeng binibigla-bigla sa mga decision, medyo pero medyo nasasanay na rin naman ako after ilang years.
Oo nga, totoo naman. Naniniwala ako. Mabilis ka mag-decide.
Guilty ka naman doon.
Oo, guilty ako doon. Mabilis ako mag-decide, pero mabilis lang din magbago yun. Kaya ang catch, pag nag-decide ako, gawin na.
Wala nang kawala.
Oo, pag hindi, wala.
Ito, one time. Example. Labas tayo, kain tayo sa Jollibee, halimbawa. Kain tayo pa rin chicken. Tapos pag nasa metro na, ikaw na mag-decide, hindi ko na gusto. Ayoko. Bahala ka na, ikaw na mag-decide.
Mabilis nga ako.
Sige, Jollibee na lang. Yun naman yung napag-usapan natin kanina. Tapos magbabago na naman. Parang gano'n.
Kaya nga ang catch talaga dun. Pag nag-decide ako, gawin mo na agad.
Pero very minor lang. Hindi naman siya masyadong nakaka-affect, no?
Totoo.
Ayun lang. Sa part ko, yun lang.
Ako.
Naku, kinakabahan na ako.
Feeling ko feel ko wala ka pa masyadong, parang indecision, parang lagi na sa akin.
Ayan.
Feel ko bawasan mo yung pag-depend ng decision sa akin.
Hala.
Feel ko may gusto ka talaga, i-decide mo na yun, huwag mo na akong, parang tanungin mo na lang ako kapag hindi, parang sobrang apektado ako.
Okay.
Pero kapag minor decision, na parang sobrang easy na kaya mo nang gawin. Feel ko, huwag mo na i-consult. Yun lang.
Sige.
Pero hindi yun lang sa akin. Parang in general yun. Halimbawa, may ibang tao kang nakasama. Parang, huwag kang go ka lang kung yung trip nila. Meron ka rin sariling desisyon na dapat makibagay din sila. Hindi ikaw lang yung makikibagay din sa ibang tao.
Okay.
Feel ko yun. Kasi kapag, halimbawa, decision lang ng isa lagi sinusunod mo, feel ko mahirapan ka rin in the long run. So, hindi lang din para sa akin. Para din sa'yo. Para din sa mga ibang tao na pwede mo pang ma-meet after ako.
Okay.
Yun lang.
Ang seryosa man pala. Joke-joke lang tayo dito.
Hindi.
Hindi, joke lang.
Hindi. Wala, nasagot ko na eh.
Negets ko. Binabago ko na ba yun? Hindi ko ba nababago yun?
Hindi. Walang explain. Sagot ko lang yun.
Andaya. Walang explanation. On my defense, charot. Hindi, walang gano'n. It is what it is. Pero sige, thank you. I-work out natin yung masasamang ugali natin. Ito, last. Sabi ulit ni John Kevin, anong pagkakaiba ng culture sa Dubai versus sa Philippines? Mga first time experience. Happy New Year po. Happy New Year.
Okay.
Halatang late tayo nagbabasa. Okay, game.
Sige, ako magbibigay muna ako. Pagkakaiba ng culture?
Culture ng Dubai versus sa Philippines.
Okay. Halimbawa, sa Pinas, kapag tatawid ka ng kalsada... pag tatawid ka ng kalsada, kahit naka-green line yan, para tumawid ka, may mga motorista na dumediretso pa rin, di ba?
Sasagasaan so, ka talaga.
Ang mag-a-adjust dyan yung tatawid.
Si pedestrian lagi, naka 50-50 lagi ang buhay ng mga pedestrian sa atin.
Yun. Dito sa Dubai, ang mag-a-adjust lagi yung driver sa tatawid na tao.
Oo.
Kahit may signal light, kahit wala, sila yung tumitigil para makatawid ka.
Oo. At hindi, yun nga. At kahit malayo pa sila, or kahit sila pa yung nauna,
titigil pa rin titigil sila.
Para
magi-give way sila,
yun, ang respectful nila sa yun, pedestrian.
Isa yun. Ako, pangalawa, sa fast food, sa food court, pwede kang umorder ng pagkain, tapos iwanan mo lang yung gamit mo sa table.
Ay, ang saya din ito. Yung mga cellphone mo, no?
Cellphone, wallet.
Alam mo yung pag ano magsisave ka ng isang table mo para kakumain sa food court. Iwanan mo yung cellphone mo or wallet mo.
Yun lang yun yung bantay.
Or bag. Wala na. Ano yun lang. Iwanan mo lang siya tapos maggalagala ka na pumili ka na ng pagkain.
So ibig sabihin yun.
Hindi siya nawawala.
Sobrang ano, sobrang safe parang ganun. Tapos halimbawa, maglakad ka diyan sa labas. Kahit ano ka lang, kahit solo ka, kahit babae ka, parang may peace of mind ka na parang hindi ka masasaksak.
Oo,
hindi ka ma-hold up, parang ganun. As in, ano talaga, sobrang safe.
Pero ano naman, hindi naman natin sinisiraan pa natin yung Philippines.
Eh kasi
yun. Ganun naman talaga siya, no?
Masakit kasi yung katotohanan.
Oo. Ganun talaga sa atin, wala tayong magawa.
Oo, hindi naman sa dinadown natin. Yung Pinas, pero kung i-compare ko lang, kung sa pananaw lang as an OFW na na-experience ko yung both cultures, yun lang din yung napapansin ko, na parang yung safety talaga dito ibang klase. Imagine mo naman yung police, walang baril.
Ayaw, walang diba? Walang mga baril sila.
Oo. Meron pang insidente.
Sige, ano pa?
Naalala niyo yung episode na kwento ko na nagkasunog dun sa building na tinitira namin. Meron kasing isang kabayan dun, Pinoy. Isang kabayan. Kapag kabayan kasi Pinoy, ibig sabihin. So may isang Pinoy dun na nagbibideo nung nangyayaring sunog. Ngayon, bumaba yung bombero, pinadelete yung video na kinukuha ni kabayan. Kasi dito, hindi ka pwedeng mag-post ng mga ganun. Halimbawa, nagkakasunog, post mo agad sa Facebook, may sunog dito. Hindi ganun. As much as possible, yung newscaster dito yung magbabalita ng balita. Hindi dito yung parang nagkaroon lang ng away, biglang po-post mo agad sa Facebook.
Oh, no.
Hindi nila tinatolerate yung ganun.
Walang ubra mga Marites dito.
Wala yung... May Marites, pero hindi sila katulad dun sa atin na talagang... Pag nagkaaway yan, biglang post agad sa Facebook. Hindi ganun dito.
Oo, naalala ko yung isa ding senaryo na ganyan. Kamukha nung nakwento mo. Nung nagpa-register para sa 2022 election. Dito sa, anong pangalan ito?
Polo.
Sa Philippine Consulate. Edi ang haba ng pila sa labas, no? Tapos, yung batch namin, medyo nasa unahang part kami ng pila. Tapos, nakapasok na kami sa gate ng consulate kasi mag-fill up na kami ng form. Ede, ganun. Tapos, etong si kuya, si kabayan din, nakita niya na mahaba na yung pila sa labas. Ang ginawa niya, binidyohan niya. Kinuha niya yung cellphone niya, nag-video siyang ganyan. Yung mahabang pila, ganito. Nakita siya ng guard. Tapos, sinita siya ng guard, pinapadelete nga. Tapos, eto naman si kabayan, dinideny niya. Sabi, wala akong kinukuhang video, ganun. Eh, ibang lahi yung card. Sabi niya, hindi, meron, i-delete mo. Sabi, wala nga, ganito. Nagsisigawan na sila. Tapos, yung asawa ni kabayan, nilalabanan na rin siya. Parang, ipakita mo na, i-delete mo na, kasi mali ka rin naman talaga, parang ganun.
Mm.
Tapos, siya pa yung nagagalit, si kabayan. Bawal nga kasi... Ganun.
So, yun nga, sobrang stricto nila sa mga ganong policy. Tsaka, napansin ko lang din na parang kapag may bagong batas dito, talagang sumusunod yung mga tao.
Oo.
Sobrang nagko-comply sila, walang reklamo, walang mag-welga. Di ba walang welga dito?
Bawal.
Or hindi lang din natin nakikita?
Hindi pa ako nakaranas. Pero feeling ko bawal din.
Walang ganun. Parang sunod lang sila sa kung ano yung napagkasundoan ng mga leaders, ganun.
Oh, ito pa pala sa working culture. Dati kasi, pagdating natin dito, Sunday yung pasok natin, Sunday hanggang Thursday. Mm-hmm. Sa Pinas, di ba, Monday to Friday usually. Or sa kahit saang part ng mundo. Pero simula ngayong 2022, binago na lang din ng UAE.
Mm-hmm.
Ginawa na rin Monday to Friday para makasunod na rin.
Oh, so yun.
Sa schedule.
So, dati nga ganun.
Yan.
Ano pa ba? Yung travel system.
Paano?
Like sa atin, parang yung halimbawa yung metro ay yung LRT yung LRT halimbawa yung LRT parang sobrang punuan tapos laging nagkakaroon ng delay.
Oy, okay.
So dito kapag yung metro sinabi niyang 2 minutes dadating na. As in dadating na.
2 minutes talaga.
Oo, talagang nandoon na sila. Yung ganun ka kabilis yung interval. Tapos sa bus din ganun.
Sa bus na lang din, sa bus na lang 'yung sabihin natin. Mm-hmm. Ano, kasi ano rin siya on time din yung bus. Malilate ng konti, mga seconds or minutes lang din. Tapos hindi siya pwedeng magtumigil or magpasakay o magpababa sa kahit saang gusto nila.
Oo, di ba sa Pinas kapag alimbawa,
may
ano,
pumara.
Oo, ito na yung bahay namin, dito ako bababa.
Oo.
Dito, sobrang stricto sila sa bus stop.
Bus stop at bus stop lang talaga.
Bus stop to bus stop. Pero kapag hindi bus stop, hindi talaga sila titigil. Kahit magmaktol ka doon, kahit magmakaawa ka. Ano mangyayari sa'yo?
Ayun lang, masaya lang din.
Tsaka dito walang konduktor.
Diba? Syempre, wala,
walang konduktor dito na nangunguha ng bayad.
Tap
lang. Meron kami ditong tinatawag na null card. Yun yung ginagamit namin pambayad ng train, tsaka bus, or kahit anong public transportation.
Ayan, diba? Ayun.
Tsaka ano, yun, sobrang madali lang din mag-commute. Sobrang ano, sobrang chill lang. Lagi kang hindi naman lagi. Pag rush hour talaga, nakakatayo ka rin. Pero yung safety talaga yung isa sa pinaka sobrang kakaiba sa culture na to.
Kahit madaling araw, no? Minsan lumalabas ako ng madaling araw. Eh, naglalakad-lakad ako sa tabi ng beach, sa kung saan-saan, kahit madilim. Lakad lang ng lakad.
Meron pa kasang naalala. Hindi tinatolerate dito yung lasing na nagdadrive.
Ay... Dapat naman talaga. Pero sa atin, may matitigas lang din talaga ang ulo.
So dito, kapag ano ka, kapag nahuli kang nagda-drive na under the influence of alcohol, matik, parang magbabayad ka ng around 3,000.
3,000 ata. May fine.
So ang mga tao dito, kapag gigimik sila, or kaya ano, yun nga, babar sila, ganun. Iniiwan nila yung kotse nila sa mga sarili-sarili nilang bahay. Tapos nagtataksi sila papunta doon. Lahat ng halos ng nakainom ko na ibang lahi, na mga managers ko, laging ganun ginagawa nila. Sobrang hindi sila nagda-drive kapag...
Bawal talaga.
Lumalabas kami.
Kahit sabihin mo, kaya mo pa rin mag-drive. Basta may influence ka ng alcohol. Bawal
or halimbawa, lasing ka, tapos naglakad ka sa daan, nahalata ka ng pulis, ihatid ka nila pa uwi. Sabihin mo lang.
Dadakotin.
Dadakmain ka.
Kukunin ka ng police, isasakay ka sa police car, pero ihatid ka naman sa bahay, no?
Imagine mo yung police car, mga ano, supercar yun. Ano ba, Lamborghini, or kaya ano, ano ba, mga Range Rover.
Ay, limousine. Oh. Limousine.
Actually, meron.
Meron naman. Madalang.
Yun, ganun. Ano ganun ba? Yung culture dito. Pero may respeto sila sa ibang lahi.
Ayan. Ayun, ganun lang. Hindi, bawian naman natin yung Philippines. Ano yung Philippine culture na gusto natin na wala dito sa Dubai?
Libre yung tubig. Yung pagkakain ka ng restaurant, libre yung tubig.
Ay, oo.
Iba yung Pinas doon, grabe yung Pinas. Dito, walang restaurant na libre tubig.
Oo, may bayad.
Oo.
Bottled water, no? Ano, sa Pinas hindi ka madidehydrate.
Oo, walang dehydrate sa Pinas. Kahit tubig kanal, pwede mong inumin. Dito, di ba, alam mo naman dito, walang talagang kanal, bottled water lang pwede mong inumin. Wala silang libreng tubig.
Ayan. Oo, ganun. Ano pa ba?
Ano pa ba? Wait lang. Hospitality. Tsaka yung ano, ang Pinas, ang pinakagusto ko sa Pinas. Parang, madami akong napupuntahan na iba-ibang lugar.
Ay, okay. Oo.
Di ba yung mga beach, ano ba, ganun. Merong inuman sa kanto. Di ba yung mga tingiting ano, mga inuman?
Masaya din yung mga may inuman sa kanto, no? Yung pag halimbawa may piyesta, bawat kanto may inuman. Tapos masaya lang. May video okay. Ay, dito kasi bawal.
Dito, walang pwedeng mag-inom sa public places.
Sa ano lang talaga?
Pag bibili ka ng alak, may lisensya.
Ayun.
Hindi ka pwedeng bumili dito ng parang... Punta ka lang sa tindahan, bili kang alak. Hindi ganun.
Utusan mo yung mga anak mo, mga bata.
Bibiling Yossi. Ay, tanga.
Bili kang lambanog kay Aling Nena.
Tas titipuhin. Hindi ganun dito. Dito, kapag bibili ka ng alak, dapat meron ka lisensya. Tapos, yung plastic ng alak, talagang ano, hindi siya yung manipis na plastic. Hindi mo siya pwedeng bit-bitin nakita ng ibang tao.
Oo, yung masitro, hindi mo makikita yung laman.
Dapat makapal na plastic yung ibibigay sa'yo. Kasi, tas itatago mo sa bag. Hindi siya pwedeng bit-bitin na para kang casual na naglalakad.
Kaya pag umuwi tayo ng Abu Dhabi, tapos bumili tayo ng alak, nakasiksik sa bag natin.
Oo. Talagang ano, covered kasi, na covered. Sobrang sagrado yung mga ganung bagay dito.
Ano pa ba? Masaya sa Pinas.
Masaya sa Pinas.
Ayun nga, yung maraming celebration, may piyesta. Lalo na pag May, no, may kaliwa kanan. Kaliwat kanan ang celebration.
Puro piyesta. Tapos puro kainan. Tapos may mga nagtitinda yung mga parang colorum na tindahan. Alam mo yung parang mga retail store na nagpa-pop up na lang san-san. Dito kasi ano eh. Isang place lang, dun ka lang, pwede.
Ayan.
Sa Pinas naman, feeling ko, ang hindi ka magugutom. Ang dami kasing ano eh, nagpa-pop up na mga pagkain dun.
Tsaka yung street food natin eh, sarap eh.
Oo, yun. Ay, hindi, meron pang isang ano major. Hindi nagra-rise masyadong tao dito. Di ba? Mas maano sila, mas kubos.
Or buns.
Oo.
Tinapay.
KFC na walang rice.
Eh, yung McDo nga, sa atin lang pala may
spaghetti.
May kanin yung McDo.
Tsaka spaghetti, di ba?
Tsaka spaghetti.
Wait lang. Hindi wala sure. Nga. Hindi parang walang spaghetti dito.
Di kasama mo siya nagmamakdo dito eh.
Para puro burger yung nakikita ko.
Oo, burger and sandwiches.
Hindi masyado nagkakanin yung mga tao. Meron namang kanin, pero like biryani, ganun.
Ayun.
Pero yung sinasabi, yung sa Pinas kasi, di ba, parang morning hanggang gabi kanin. Dito hindi. Kaya tatawanan ka pag ano, pag kanin, pamula umaga. So, yun yung mga things na parang na-amaze sila na parang kanin. Hanggang gabi kanin, hanggang merienda kanin. Tapos alas tres kanin pa rin.
Sarap kayo mag-merienda ng bahaw.
Oo, yung bahaw. Tsaka ano, kahit fried egg lang, no?
Ayun nga eh.
Kahit toyo nga lang, masarap na eh.
Ito nga, nung bata kami, pag nagme-merienda kami sa hapon, edi bahaw. Binubudburan lang namin ng asukal, tapos konting tubig. Yun na yun, pagka ulam na namin yun. Pag hindi, powdered milk. Pag nakaluwag-luwag, powdered milk.
So parang lasang ano yung champurado?
Parang ganun, ang sarap.
Ako hindi kasi masyado sa ano. Sa matamis. Siguro Milo.
Yung Milo, inuulang ko din siya sa kanin. Ang sarap. Ay, hindi.
Hindi ko masyadong
hindi
ginagawa.
Hindi mo na-try.
Ang ginagawa ko, toyo.
Ayan, masarap
toyo, nga yan. Toyo tsaka konting oil.
Oh, yung halimbawa nagprito kayo ng toyo or ng oo, ng kahit ng basta na pagpritohan na yung toyo. Ayun toyo. Ay, yung oil. Lalagay mo sa ibabaw ng kanin.
Tapos lagyan mo na konting sibuyas, tapos fried egg. Hindi kahit kung wala ka talagang ulam. Pwede naman yung ano, norcube siguro.
Tutunawin sa magic sarap. Magic sarap.
Ba, pwede na yun.
Lalala kayong magic sarap na meme. Yung nagpapakain sa ano.
Ay, yung isda?
Sa goldfish. Ng magic sarap.
Para ready to
para daw na. Diretsyo na.
Pero masarap nga yung bahaw, no? Tsaka ano.
Oo.
Pero ako, pinaka-paborito kong ulam dati, pag walang wala, yung itlog lang talaga. Pritong itlog.
Sunny side up.
Oo, sunny side up. Tapos talaga ako ng madaming asin. Para malasa. Tapos sarap. Yung kanin na totong, ipapride ko.
Ayan, no.
Tapos konting toyo. Solve na ako dun. Tapos madaming ketchup.
Ay, yun nga ang sasabihin ko, maraming ketchup. Halimbawa, isa lang itlog, tapos madaming kanin, tapos may ketchup.
Oo. Sulit na yun eh.
Ano ba? Napunta na tayo sa mga ulam, sa bahaw. Okay na siguro yun. Tingin mo?
Ano, hindi, meron pa. Ay, wala dito, wala ata ditong bahay na walang aircon.
Ay. Eh kasi hindi naman talaga kaya na walang aircon pag summer.
Mainit talaga eh. So lahat talas dito ng bahay, may aircon talaga.
Tsaka kaya yung mga bus at tren, hindi rin pwedeng wala. Tsaka yung mga waiting shed.
Mga waiting shed dito, full air condition. So may mga TV.
Ayun.
So yun, nasagot na namin yun.
Thank you, sinato si John Kevin. Ang haba ng kwentuhan namin sa tanong mo. Thank you. Next up, si Sage. Hello, Sage. Sabi niya,
horror stories nyo para malakas makakripsilog.
Ayun, shoutout Cripsilog. Ano lang, may ginawa tayong horror episode nung Halloween, pero hindi kasi nakakatakot yung mga kinuwento natin. Puro nakakatawa lang siya.
Ewan ko. Eh, yun naman kasi yung tema nung ano natin. Parang hindi seryosong usapan.
Pero kung magagawa tayo ng horror episode, yung parang mala Cripsilog nga, may
naisip. Horror stories based on true event ba yan?
Siguro, no. Para mas nakakatakot.
Ako wala masyadong... Nakwento ko na yung sa akin eh.
Oo, wala rin akong kwentong ganito eh. Pasensya ka na, Sage.
Siguro ano, minsan lang ano, halimbawa natutulog ako. Tapos merong one time na natutulog ako. Tapos may napanaginipan akong tao na naka-black.
Tapos
parang pagkamulat ko, nakita ko na siya doon sa pinto. Tapos, hindi na ako makagalaw. Sleep paralysis.
Ay.
Pero nakakatakot eh. Hindi ko kasi magalaw. Tapos, ano, mayat-maya, every 5 minutes nagigising ako. Tapos, tinitingnan ko yung tao. Nandun pa rin. Ayoko. Ganun lang, parang ganun lang. Pero, parang hindi naman siya ganun nakakatakot.
Pero, ang pangat sa pakaramdam ng ganyan eh, may sleep paralysis.
Sleep paralysis, oo. Pero, lately, hindi ko na siya masyado nararamdaman.
Eto, sa akin, di ba, yung time ko ng pagising, laging before 7, gising na ako kahit anong oras ako matulog. Kasi, pag ginagawa ako yung, halimbawa, nagising ako ng 7, tapos nag-try ako matulog ulit ng mga 8, mga 9, 8:30. Nag-sleep paralysis ako pag natulog ulit ako. Kaya, pag nagising ako ng 7, wala na, babangon
na.
Or magne-Netflix na lang ako. Kasi pag nagtry akong matulog, bigla na lang ako makapanaginip na, ayun, madadagaanan ako ng kung sino-sino ng mga monsters. Monsters. O kaya ano ba, masasagasaan ako ng aeroplano. Ganon, sobrang weird, tapos ang pangat sa pakaramdam. Hindi ako makagalaw pati.
Ako dati, na-sleep paralysis ako pag nakadapa ako nakatulog.
Ay, baligtad.
Pero ngayon, Hindi ko na masyadong nararamdaman. Ang nararamdaman ko ngayon, yung pag natutulog, biglang nagka-cramps.
Ay!
Ang sakit puta! Napapatayo ako nang wala sa oras.
Ako one time, naranasan ko rin yun recently, pero isang beses.
Ang sakit puta. Hanggang pagpasok ko, ang sakit. Walang, alam mo yung, kasi naka-tweed yung paa ko.
Oo.
Ay, hindi, nakabaloktot. Feeling ko nakatulog ako, nakabaloktot yung paa. Tapos, nung madaling araw, napa-straight, doon nag-cramps.
Alam mo yung pag nag-uunat?
Oo. Napa-unat, tapos biglang umangat hanggang ano, hanggang alak-alakan.
Ang sakit ng sama sa pakaramdam nun.
Gising ako eh, tayo ako eh. Yung alam mo, antok na antok na, pero utang ina, nagka-cramps ako.
Napasigaw ako nung one time na maranasan ko yan. Ang sakit talaga.
So, yun. Yun lang. Hindi naman siya horror eh.
Next time, gawa tayo ulit ng horror.
Oh, gawa kami ng horror episode.
Siyempre sa Halloween, sa November, yun. No? Ayun, yun lang siguro yung hahabol natin. Siguro ngayon, punta na tayo sa isang story sender. Story sender. Story entry na sinend ni... Ay, wag muna nating pangalanan. Baka nagpa-anonymous siya. No? Simula na natin. Game.
Total, ang episode title naman ng episode 12 ay Huwag Ka Sanang Mamatay. Ay, ito na ang una kong entry sa podcast nyo.
Ayan. Thank you.
Meron kasi kami, G, kapitbahay sa dati naming bahay. Ano yung sabihin ng G?
Meron kaming. Nawala lang yung N.
Ah, okay.
Okay, ulitin.
Akala ko may ibig sabihin. Okay. Sige, ulitin ko. Meron kasi kaming kapitbahay sa dati naming bahay. And yung kapitbahay namin na yun ay may asawang namatay. Ito ang twist. Yung legal wife niya before mamatay yung kapitbahay namin ay may naka-affair sa ibang lalaki.
Hala.
And yung kapitbahay naman namin ay nagkaroon na din ng bagong love of her life. So going back, during sa living ng kapitbahay namin, umaten itong si former wife. At umeksena daw siya na talagang siya... umaten itong si...
Kaya mo pa ba?
Take over. Okay. Ang inawag naman sanang COVID.
Naku, huy. Naku, wood. Okay. Nasaan ka na ba?
During sa living.
Balik ako dito sa going back, no?
Mm.
So, going back,
Basahin mo na kaya simula una. Tapos sikat mo na yung totally ano ko.
Hindi, ang ganda na nung sinabi mo dito sa part na to eh. Okay. So going back, during living ng kapitbahay namin, umattend itong si former wife. At umeksena na daw siya talaga sa pag-iyak habang binababa yung kabaong 6 feet below. And dahil nga madaming chismosa, natatawa na ako, feeling ko nakakatawa. And dahil nga madaming chismosa sa dati naming lugar, ay alam na alam ng karamihan ng nasa lamay yung nangyari sa family nila prior dong living. Eto na. Nung naibaba na yung kabaong sa hukay, naglulubas sa ilong. Natatawa na ako. Hindi ko alam yung mangyayari, pero natatawa na ako. Okay. Nung naibaba na yung kabaong sa hukay, naglupas sa... naglulupas... hindi ko kaya. Naglulupas ay ata si former wife at todo pa rin sa pag-eksena. Then biglang may sumigaw at the back. Itulak nyo na din yan sa hukay. Ulitan. Biglang may sumigaw at the back. Itulak niya na din yan sa hukay. Tutal, gusto din naman atang sumama.
Gago.
Ayun lang. Ha, eto na ang una kong ambag sa podcast nyo.
Itulak niya na rin sa hukay.
Kabulastagan talaga to, no? Bagay na bagay sa atin. Ang iniisip ko, ano, may tumulak nga talaga, kaya natatawa na rin ako. Kaya, ayun, tawang-tawa ako.
Yun lang.
Hindi, baka may story ka na nakakatawa.
Iniisip ko kasi parang may nangyari din sa amin na ganyan. Para kasing namatay yung anak niya. Tapos itong lola ko, kapatid siya ng nanay ng lola ko.
Okay.
Parang ganyan din kasi yung scenario, parang umiiyak siya, ganyan. Bakit daw iniwan siya ng anak niya? Tapos ganun din yung sinabi ng tito ko. Sabi, baka sumama ka dyan. parang ganun. Parang isama nyo na yan. Parang ganun. Pero pabiro lang.
Ah, okay.
So parang
hindi close naman siguro sila.
Close naman sila.
Isama nyo na yan.
Grabe, tinulak na. Imagine mo, ano ka lang. Iyak ka lang dun. Tapos bigla kang tinulak.
Akala ko ang ikakanto mo, yung sinabi ng lola mo. Maraming salamat at ako'y nabusog. Para sa ay hindi pa yun? Hindi ata living 'yun.
Ano 'yun yung sinasabi mo, yung parang na-invite kami sa ano, sa birthday party ng tita ko.
Okay.
Tapos nung tapos na yung kainan, parang ano, nagkaroon ng part sa program na parang magbibigay ka ng speech.
Ay, okay.
So, bawat mga bisita, nagbibigay ng speech. Uh-oh. Pero yung hindi naman lahat. Totally lahat. Yung mga
close.
Yung mga close friends and ano family, ganun. Sobrang seryoso ng mga iba kong tita na nagbibigay ng message na parang thank you kasi lagi mo kami tinutulungan. Pag kailangan namin ng pera, ganito. Nung sa lola ko na, ang sagot lang niya, ay wala akong masasabi kung hindi salamat at ako'y nabusog. Tapos, yung lahat ng tao nagtahimikan, tapos tumingin lang sa lola ko. Tapos yun, parang tawanan lang sila, tapos okay po. Noted po, big thanks.
Alatang nakikain lang yung lola.
Kapal ng mukha.
Pagkain lang talagang habol niya.
Salamat at ako'y nabusog. Pero alam mo, hindi ko alam kung masama yung ginagawa ko. Pero minsan, halimbawa, may namatay sa amin. Parang hindi ako malungkot.
Ay, totoo.
Tapos, parang wala lang.
Baka ano ka, hindi ka... Anong tawag doon yung hindi mo...
Hindi ko ganun ka-close?
Hindi naman. Or hindi mo lang nararamdaman yung... Ano? Hindi mo lang na-absorb siguro yung... Mm. Yung... sympathy. Yung... Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Yung emotions ng paligid mo. Gundi ka ba ganun?
Parang hindi eh. Talagang ano, parang minsan yung naalala ko, parang namatay yung tito ko. Lolo ko, technically. Close naman ako sa kanya. Pero nung nag-iiyak na yung pamilya niya, pinipilit kong maiyak. Pero hindi ako na... Tapos naalala ko, nung namatay yung tropa ko nung parang 2 to 3 years ago.
Ah, si ano to? Kilala ko yan.
Oo, kilala mo yan. Si Kuya Harbs. Nandito ako sa Dubai nun. Tapos nung nalaman ko yun, Pero sobrang lungkot ko.
Mm-hmm.
Kahit ano, alam mo yun, hindi, wala ako dun sa oras na namatay siya or wala ako dun sa living. Pero nung nalaman ko nung namatay siya, parang ilang araw akong iniisip ko na, anong nangyari? Parang kailan lang. Pero ang tagal ko siyang di nakita, ha?
Oo.
Di ba? Parang, ba't ganun? Parang, iba siguro na pagkaibigan, tsaka yung may sentimental talaga yung ano. Oo. Kahit kamag-anak mo pa siguro, talagang hindi mo ka-close. Parang kahit pilitin mo na maluha, parang hindi ka madadamay.
Baka ganun, no? Pag namatay ba ako, iiyak.
Tingnan natin. Balitaan.
Sampalan natin. Baka ano lang, hindi ka lang yung, ano, halimbawa, merong yung environment na ganito ang emotion, hindi mo siguro na-absorb, no?
Ang masama pa nga minsan, kapag, halimbawa, ha? Hindi, masama, halimbawa, sobrang, di ba, nag-iiyakan sila. Tapos, parang, sobrang seryoso na ng mga message. Natatawa ko.
Gago.
Seryoso. Meron talagang mga times na ganun. Kahit nag-iiyakan na yung mga nasa paligid ko. Parang natatawa ako. Kaya parang minsan nga feeling ko, puto, baka abnormal ako nito.
Naranasan ko yan minsan pag halimbawa seryoso yung ano, yung yun nga, seryosong lahat. Tapos biglang may papasok sa isip ko na nakakatawang eksena. Or basta nakakatawa, basta mapapatawa ako ng palihim. Ang ginagawa ko, kinukurot ko yung sarili ko sa loob ng bulsa.
Di ba?
Parang... Kasi baka mapatawa talaga ako. Madami kasi ako kong memory na sobrang nakakatawa na yung pag nakikita ko sa ibang tao. Halimbawa yung pag may nagdadasal, pag halimbawa may party tas magsisimula lang kumain, di ba may nagdadasal minsan? Minsan natatawa ako. Kinukurot ko yung sarili ko.
Naalala ko. May nagdadasal dati.
Kwento mo naman sana muna bago ka tumawa.
Tapos, nagdadasal pa lang. Nagsigawa na sila na ano, kakain na.
Hindi pa tapos magdasal?
Oo. Tapos, sigawa sila, kakain na, kakain na. Tsaka yung naalala mo yung memes na pinakita ko sa inyo isang araw.
Ano?
Sabi niya, huwag po kayo mabibigla. Patay na ba si Tito Dolphy?
Ah, yung kay Willie.
Sabi naman, ha?
Ito, ano to? Yung nasa TikTok, yung kay Willie Rebellion.
Eh. Tsaka yung kay ano, yung namatay na po si Francis Magalona. Tapos yung background, yung isa bubble gum.
Pero nabasa ko sa comments, ano daw, edited yung kay ano, kay
Willie?
Kay, hindi, kay Itbalaga. Yung kay Labikson.
Yung kay Willie, parang totoo.
Totoo yun, napanood ko yun eh.
Sigaw. Tapos may naalala pa ang isa.
Eh, wait lang, hindi po namin tinatawa na yung mga namatay. Yung ano lang.
Natatawa kami sa eksena na bakit sila tumawa. Excited na excited.
Mali siguro pagkaintindi nila na tungkol kay Tito Dolphy.
Tapos may naalala ko dyan sa nagdadasal. Noong last year, di ba, umuwi, noong 2019 tayo umuwi ng Pinas.
Oo, 3 years ago.
Nag-ano kasi kami na family trip kami. Punta kami ng Norte. Punta kami dito sa Baguio, nagpunta kami ng Ilocos. Basta pagod pod.
Ayan, yun. North.
Punta kami doon. Tapos, nung pauwi na kami, nagstay kami ng Baguio for 2 days. Nag-rent kami ng bahay nun. Tapos yun, parang casual lang, nagluto sila mama. Tapos kami, nagtatong eats kami. Tapos nung dinner na, yung girlfriend ni ano ko, nung uncle ko, siya yung nag-lead ng prayer.
Okay.
So parang sobrang seryoso nung ano nung dasal, parang nagte-thank you siya sa pagkain, ganun. Tapos yung tito ko, habang nagdadasal yung girlfriend niya, biglang tumawa.
Paano tawa?
Yung ganun, biglang gumana. Tapos lahat kami napatingin doon sa tita ko.
Oh.
Doon sa girlfriend niya. Tapos napatawa, parang napatawa rin ba kami?
Ala.
Nung pagkatapos nung prayer niya, edi umupo na kami. Siya nag-woke up.
Hala.
Tapos yun, nag-away na sila.
Na-offend siya, no?
Oo. Tanga kasi. Kasi, ba't naman kasi tumatawa pag nagdadasal, di ba?
Loka yung tito mo eh.
Tsaka lalo na yung pag nagdadasal. Tapos ano, sisigaw na kakain. Ang tatanga, no? Natatawa talaga yung kakain, ha? Hindi, gutom yung, ano, sisigaw sila. Uy, gutom na kami. Ang tatanga. Masasama ugali. Ay, gago, nasa na tayo? Ba't nawala na yung kwento?
Yan na yun yung kwento niya. Ay, thank you pala, Kai. Hindi siya nagpa-anonymous ata, no? So, thank you, Martin.
Martin Tan. Tulak mo na yan.
Tulak mo na yan. Gusto natin sumama.
Meron pa ba?
Feeling ko pang part 2 to, pang next episode to. No? Ito. Eh, next episode na lang natin ito.
Ah, sige,
kasi
sige.
Isang oras na din.
Meron pa ba tayo? I mean, shoutouts tayo, diba?
Ayun. Thank you ulit, Martin Tan. Shoutout sa iyo at sana nabigyan namin ng justice yung, ano mo, kabulastugang kwento.
kakain na.
Loko yung mga kapitbahay. Ayun, mag-shoutout lang din tayo sa mga bago nating listeners.
So, shoutout sa mga...
Ano?
Sa mga new listeners, si...
Jordan Chico. Inulit mo
si,
lang.
Si Martin Tan. Ito, shoutout na natin.
Ayan, thank you, Martin.
Tan. Si Jerome Ibanez.
Ayan, Marky Brinces.
Si Bokbok Parlantes, kawork ko ito dati. Ayun, si Jopet.
Jopet, shout out.
Oo. Ay, kinig to lagi daw siya pag, ano, uwi daw siya ng Abu Dhabi.
Ah, oo nga. Amadeo, shout out.
Si Kokoy, 915131, birthday. Pan?
Ano yan?
Pan naging birthday yun?
Hindi ko alam.
Ayun.
Ayan, tsaka kay Georgie Gigi.
Shout out po Twitter. Sa inyo.
Shout out sa inyo. Salamat sa inyo, mga...
Matawa ako din sa nagdadasal.
Shout out. Shout out din pala kay Flo. Eto, taga street toto dito sa Discovery kapitbahay natin. Hi, Sir Flo.
Uy, magkwento nga kayo ng mga kabulastugan nyo pag nagdadasal. Tapos katarantaduhan yung mga ginagawa.
Yung ano, yung nagdadasal tapos kinurot sa utong yung katabi.
Oo, yung mga ganyan.
Nasa simbahan pa. Gago.
Masasama na ugali, no? Nagpa-practice na siguro tayo para...
minus ligtas points.
Oo, baka makita natin si Lord bigla-bigla.
Ayun, tsaka shoutout ulit kay ano, kay Glenn, kay Gideon, kay Gratch, kay Rod, at kay Alex. Kasi...
Kay Belshane. Ay, kanino?
Kasi nagpadala tayo sa kanila ng konting gift.
Oo.
Na-receive na nila nung isang araw. Ano lang, first batch kasi meron tayong gustong bigyan na hindi pa natin naaayos. So next time, ano, wag po kayong magtampo. May next time pa.
Ayun. Keychain is real.
Ay, wait lang, may eratum pala ako. Kasi si Belshane, 'di ba, sabi natin, gusto natin siyang ma-guest kasi pag-usapan natin yung buhay OFW. Eto, sabi ni Belshane, salamat ulit sa pa-shoutout sa anniversary niyo. Nahiya akong pa-interview. Kwento ko na lang sa email ang buhay Canada ko. By the way, hindi ako OFW. Buhay immigrant ang pwede kong ikwento.
Ano yung immigrant?
Yung nag-migrate siya doon sa Canada, hindi pala siya nagtatrabaho doon. Immigrant, nakapag-asawa siguro siya ng may na-residente na doon.
Ah, okay.
Or kinuha siya ng pamilya niya.
Bobo po ako eh. Ayun. So hindi siya nag-work as in hanggang ngayon?
Oh, para siguro ano siya, hindi ko alam kung ano kung ginagawa niya doon. So, ayun, pasensya na, ano, sinabi ko na OFW ka doon.
Oo, nag-ano kami, jump into conclusion.
Oo, medyo na, baka na-offend ka, no, sorry naman.
Padala mo kaming snow.
Maple syrup nga. Ayun, thank you din, Belshane, at ano, kwentahan tayo next time. Yeah, isend mo na sa amin kung ayaw mo mag-interview.
Ano, kwentuhin namin yan. So yun,
wala ka, may shoutout ka pa ba?
Wala na.
Ako wala na rin eh. Shoutout na lang din kila Geneve, kila ano.
Oo nga pala. No?
Sa mga si Dubai Gina. Friends na, Genevieve, Olive, Ate Jo, at si Ate, si Ate, si Mitch.
Shout get out well sa inyo.
Get well soon sa inyo. Pero wag natin sabihin kung anong sakit nila.
Sakit ng pangako. Tawa-tawa ako din sa nagdadasal kasi. Yun.
Yun lang. Plug your socials. San ba nila tayo makikita, Jelgan?
Follow nyo kami sa Instagram at Kabalastugang Podcast, Twitter, and Facebook. Pwede rin kayo mag-share sa amin ng mga stories nyo. Kabalastugan man yan, normal na kwento, horror,
dark secrets. Oh,
kung anong gusto nyong i-share sa amin, itatry namin basahin.
Oo, tsaka ano, ang akala kasi ng ibang nakikinig sa atin, pag nanghingi tayo, nang halimbawa may theme tayo na ganito sa future episode, saka lang sila magsesend. E sabi ko, wag na kayo mag-antay ng ganyan. Oo. Basta senda lang kayo na mag-send.
Ganito kasi yan. Kapag nag-send kayo, dun na nakabase yung team namin.
Ayan, oo. Kasi podcast nga nating lahat to, ambagan tayo. Oo.
Hindi kami, wala kaming tema, sa totoo lang.
Ito nga, naging living stories eh.
Oo, diba? Wala talaga kaming tema. Parang kung ano lang yung maisip namin, improvise.
Random.
So kung ano yung share nyo, ay di dun magbe-base yung team namin.
Oo.
Diba? Mag-a-adjust kami para sa inyo. Yun lang. I-follow nyo rin ako sa personal account ko. Ako si Jelden Kaagbais. Instagram, Facebook, Twitter.
Ako naman si Kenneth Palambiano. Sa lahat ng social media. Kahit sa Gmail, sa LinkedIn, Bumble, Twitter, Tinder. Tapos, may TikTok din yung podcast namin. Kablastigang podcast lang din yan. Tapos, shout out. Ay, sa Kumu. Abangan nyo, magla-live ulit kami dun.
Tapos, follow nyo na rin yung Silion, 609.error, Nami by Casey, and
Sampine Studio.
At wag sana kayong tumawa sa mga namatay, sa mga dasal.
Oo.
Masama yun.
tuwing may dasal yung buong room nyo or kung nasan man kayo, ipasok nyo sa utak ninyo yung mga kinaganta namin dito. Para maranasan nyo yung kurtin yung sarili ninyo sa loob ng bulsa.
O baka sadyang demonyo lang kami dito.
Tayo lang pala yung gawin. Oh. Pero feeling ko itong mga buslog na ito, ganda yan din.
Oh. Feeling ko parang masama atang hingan ng topic yung ganun. Medyo sagrado.
Hindi, hingan natin.
Hindi, kung kaya nyo naman, edi sige. Yun, hanggang dito na lang, huwag sana kayo mamatay. At enjoy natin yung season 2 ng podcast. Actually, wala naman kami masyadong ini-expect sa season 2. Parang same-same pa rin. Same vibe, same kwento, same katatawanan. Wala lang.
Same feel, format.
Free lang. Free to go.
At saka, ayun, thank you sa inyo. Thank you sa lahat.
Thank you sa 1 year na pakikinig kahit nonsense kaming kausap. At lutang kami, ganun. Ilang. Thank you. Bye. Tsaka magre-record na kami ng mga sari-sarili na single album.
Ay, wow.
Makinig kayo sa Spotify. Hindi, ako. Magiging singeris na kami.
Hindi, yung yung mga video okay na recordings natin, mga video at recordings nga, sa TikTok na lang natin i-post.
O kakanta kami sa Kumu.
Ayun, pag nag-live ulit tayo. Pero hindi na natin ipopost as episode. Kasi nakakahiya.
Siguro yung Kumu, parang set kami ng date, tapos wala, question and answers lang, tapos kwentuhan. Ganun lang siguro yung Kumu.
Tapos try din natin i-record pag nagkukumo tayo. Tapos pag maganda yung recording, i-post na lang na din natin as regular episode. Pero kung hindi, wag na.
Yun. Bye.
Bye. Wag mo na kayo mamatay at wag sasama sa libing kung buhay ka pa. Bye.